Журналісти одними із перших стають жертвами конфліктів і воєн, коли лється кров і чиниться несправедливість, засоби масової інформації мусять подолати спокусу стати на бік своїх, попри те, що дії своїх також можуть бути помилкові, несправедливі і шкідливі. Тиск на ЗМІ чинять політики і уряди, які вимагають патріотичності та допомоги державним органам. Професійні журналісти намагаються захиститися поясненням, що особливо в умовах конфліктів потрібна повна інформація з усіх сторін, щоб зрозуміти, що відбувається насправді, і діяти адекватно. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що історія британської журналістики підтверджує, що згадані дилеми постають у всі часи і у всіх країнах, зокрема у Британії.
Фолклендська війна, 1982 рік. Аргентинська армія взяла під свій контроль острови, які в Аргентині називали своїми – Мальвінськими островами. Одним з перших з аргентинськими військовими довелося мати справу місцевим засобам масової інформації – насамперед радіостанціям. Тут британський радіожурналіст у прямому ефірі розповідає про те, що у студію зайшли аргентинські військові. Він каже, що не може говорити, бо йому до спини приставили пістолет. Тим часом і в самій Британії засобам масової інформації було дуже непросто висвітлювати бойові дії на відстані 13 тисяч кілометрів у південній частині Атлантичного океану. Упродовж 54 днів війни, що тривала 94 дні, британські ЗМІ не мали жодної фотографії, не кажучи вже про відеорепортажі із зони конфлікту. Кореспонденти могли дістатися туди лише військовим транспортом. Пересилати свої репортажі також можна було, використовуючи лише військові засоби зв'язку, і всю інформацію контролювали військові цензори. Один з найавторитетніших тогочасних британських репортерів Філіп Найтлі назвав журналістику першою жертвою війни і звинуватив рідне Міністерство оборони у блискучих маніпуляціях, які полягали у захисті честі мундира військових, що, можливо, не завжди діяли найкраще. Після завершення тримісячної Фолклендської війни 1982 року парламентський комітет з питань оборони у Лондоні проводив розслідування того, як військові поводилися з пресою та з інформацією загалом. Частина цензурних обмежень були визнані необхідністю в умовах війни, зокрема для збереження військових таємниць, але також були порушені питання перегинів, до яких могли вдаватися і вдавалися військові цензори. Окрім Фолклендської війни, уряд Маргарет Тетчер, а також її попередники і наступники, також мусили давати раду кривавому конфлікту на території власної країни. Починаючи з 1968 року у Північній Ірландії і навіть за її межами упродовж близько 30 років гриміли вибухи, лунали постріли і гинули люди. Загалом понад 3,5 тисячі вбитих і десятки тисяч поранених і травмованих за увесь період північно-ірландського конфлікту. Тоді британський уряд оголосив озброєні організації в Ольстері, зокрема Ірландську республіканську армію, терористичними організаціями. І 1988 року міністр внутрішніх справ Дуглас Герт повідомив, що організаціям, котрі підтримують тероризм, буде заборонено мовлення у засобах масової інформації. Прем'єр-міністр Маргарет Тетчер наголошувала на тому, що вона назвала відповідальністю засобів масової інформації загалом і, зокрема, британської телерадіомовної корпорації як громадського мовника.
BBC, на мою думку, ніколи не повинна показувати нічого, щоб допомагало тим, хто намагається досягти своєї мети з допомогою насильства. А ми ніколи не застосовуємо цензуру, хоча деколи у нас є окремі вимоги.
Британський уряд, який проголошував себе захисником демократичних цінностей і прав людини, не міг заборонити журналістам повідомляти про події і не міг впливати на зміст їхніх репортажів. Натомість була запроваджена особлива заборона на трансляцію радіо і телебаченням заяв і висловлювань представників понад 10 організацій, названих причетними до тероризму. Суперечність між принципами свободи преси та рішенням уряду була очевидною. Британське радіо і телебачення вийшло з цієї складної ситуації, використавши буквальну інтерпретацію заборони на трансляцію в ефірі голосу окремих осіб. Отже, натомість упродовж близько десятка років, коли на екрані з'являвся, наприклад, лідер партії Sinn Féin, котру вважали політичним крилом ІРА, Джері Адамс, то слухачі і глядачі чули його слова, але начитані вони були іншою людиною. Ось у цьому уривку телеінтерв'ю ви можете зауважити три голоси замість двох учасників розмови. При цьому на екрані тримали напис, який повідомляв, що голос у даному випадку Джері Адамса озвучує актор. Заборона протрималася до 1994 року. Офіційним приводом для скасування її стало оголошення ІРА про перемир'я. Але роками згодом критики наголошують, що у демократичному суспільстві, яке проголошує себе вільним і гарантує законні права громадянам, подібні заборони не лише не мають сенсу, але й можуть шкодити, створюючи враження, що в умовах конфлікту припустимі будь-які методи, навіть ті, якими послуговуються насильники і диктатори. Британський професор сучасної історії, публіцист Тімоті Гартон Аш вказує на нові умови, які сприяють свободі інформації.
86 людей зі 100 у світі мають мобільний телефон. 4 мільярди мають доступ до інтернету. І тому старе класичне уявлення про свободу слова, яке зосереджується на законі в окремій країні, спрацьовує вже не до такого ступеня, як раніше. Інформація й ідеї долають межі й перешкоди. Люди долають межі й перешкоди.
Професор Тімоті Гартон Аш також належить до тих, хто вважає повну свободу інформації, а отже і свободу слова у пресі, цитата, одним з найважливіших чинників для схвалення правильних рішень. У будь-якій справі, якщо ми не знаємо справжніх фактів і не чуємо аргументів протилежної сторони, каже він, як можна будувати міцну громаду, здатну керувати собою і розвиватися, якщо ми не чуємо усіх голосів? Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.